blaðsíða 33. Eftir hundafræðsluna opnaði ég bílinn. Innansuga, varlega sko, ég ekkert vitlaus. Ég veit alveg að maður þarf að fara varlega að ókunnum hundum. Ég vissi það alveg áður en mamma sagði mér það. Bæjarhundarnir reyndust vera algjör krútt sem hættu strax að gelta. Það var eins og mig grunaði. Ef geltið í þeim væri þýtt á mannamál, hefði það öruglega hljómað eitthvað á þessa leið. Hey, fólk, á bíl! Hey, sjáðu mig, knúsaðu mig, knúsaðu mig, knúsaðu mig! Ég nefnilega svolítið góð að skilja hunda. Ég sá þætti í sjónvarpinu um mann sem geðveikt góður í að þjálfast narklikkaða hunda og kenna þeim brögð og svoleiðis. Ég lærði mjög margt af honum og svo hef ég líka mikla hæfileika sjálf. Ég held stundum að ég sé svona eins og Harry Potter. Hann gat talað slöngumál, en ég held að ég geti pott þétt talað hundamál. Allavega skil ég oftast hvað hundar eru að reyna að segja. Hvort ég vilji borða eða fá klapp eða sitja eða eitthvað svoleiðis. Í hugsunabóli stendur, hvers vegna finnst Ólafíu Ardísi hún veri eins og Harry Potter? Tóta samt fyrsti hundun minn. Ég hef bara hjálpað öðrum að passa sína hunda og þá gat ég æft hæfileikana. Ég skil Tótu mjög vel, en við erum náttúrulega enn að kynnast. Ég skil til dæmis mjög vel hvenar hún vill knúsast, en ég enn að átta mig á hvenar hún þarf að pissa og kúka. Það flóknara. Hún búin að pissa svolítið oft inni síðan ég fekk hana. Það svo sem ekkert agalegt. Það kemur svo lítið piss í einu. En það verra þegar hún kúkar. Á gólfinni í Nýjabæ eru nefnilega gamlar fjalir og það eru sprungur og rifur í þeim sem hundaskíturinn festist í. Ég þurfti að þrýfa svoleiðis upp í gær og það var ógeðslegt. Lyktin, maður minn. Á endanum færði ég sófaborði bara aðeins til þannig að það sást ekkert í skítin. En Tóta á eftir að læra þetta. Ég gefst ekkert upp. Hundasnillingurinn í sjónvarpinu þurfti alltaf að kynnast hundunum áður en að náði árangri. Á síðunni orðskýring, fjöl, fjalir, löng og flöt spýta.